Goedenavond vrienden en welkom in die kerk. Ek wil dadelijk vir julle aanvra om vir ons te lees asseblief. Handelinge 1 vanaf vers 6.
Handelinge 1 vers 6 tot 14. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dis nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe, waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthias, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas, seun van Jakobus. Hulle het allemaal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus. Sy broers was ook by.
Baie dankie, tot sover uit die woord van die Here. Op 6 Augustus 1945 het die wêreld gesidder toe die eerste atoombom in die Japanse stad Hiroshima ontplof het. Soos 'n magtige kortsluiting in die atmosfeer, het 'n verblindende lig hierdie ongelukkige stad geskud. Die volgende oomblik was Hiroshima een groot graf. Duisende mense is beseer, vermink, gedood. Slegs een ontploffing en net enkele sekondes, en 'n stad word met die grond gelyk gemaak. Dit is krag. 29 September 1969, wie sal daardie aand vergeet, as jy al geleef het daardie tyd, toe een van die hewigste aardbewings wat ons land nog getref het, die Boland geskud het. Toe vuur op die berge uitgeslaan het, diep skeure in die aardkors oopgeruk het, mense vreesbevange uit hulle huise op straat gevlug het. Slegs maar 'n paar trillings uit die buik van die aarde het onberekenbare skade aangerig. Dit is krag. Dit is krag. Op Sondag 26 September 2004 het 'n aardbewing die Weskus van Sumatra getref. Dit het 'n angswekkende tsunami tot gevolg gehad. Die 2004 tsunami was die dodelikste in die gedokumenteerde geskiedenis van die wêreld. Daar is tussen 240.000 en 280.000 sterfgevalle aangeteken. Dit is krag. En elke keer, wanneer ons hierdie soort kragvertonings aanskou, staan ons verwonderd. Staan ons asems weggeslaan. Of dit nou die krag van 'n orkaan is, wat jy dalk op televisie sien. Wat 'n geweld losbars in klein dorpies wegwaai. Of 'n verspierspiewende berg wat sy gloeiende rooi lava oor sy wande stoot. Of 'n verwoestende veldbrand wat onkeerbaar voortwoed. Wanneer hierdie soort kragtig vertoon word, dwing dit respek af. Die Here Jesus herinner sy disippels aan 'n nog groter krag. Aan 'n nog groter krag. Magtiger is almal. 'N krag sterk genoeg om die hele wêreld te skud. 'N krag wat die lewe van mense soos handomkeer sou verander. 'N krag wat die hele wêreldgeskiedenis in 'n ander rigting gestuur het. Dis die krag waarvan ons in Handelinge 1 vers 8 lees. Julle sal krag ontvang. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Pinksterdag. Pinksterdag. Is 'n krag soos die wêreld, vriende, nog nooit gesien het nie. Dit is die Gees van Christus in ons. Die Heilige Gees. Jesus is teenwoordig in ons deur die krag van die Heilige Gees. Daar is nie 'n sterker krag in die wêreld as die Heilige Gees nie. Dit is die krag wat gewone sondige mense verander in volgelinge van Jesus. Het jy dit al gesien? Jy het dit al gesien. Dis hierdie krag wat elke Jesus volgeling verander in 'n getuie. Wat nie anders kan as om daaroor te praat nie. Dis die krag wat vir niks en niemand stuit nie. Hy gaan onstuitbaar voort met sy werk. 2 Timoteus 1 vers 7 sê dit mooi, die Heilige Gees maak dat ons nie bang is om oor God te praat nie. Dis die Heilige Gees wat dit doen. Die Heilige Gees help ons om ander mense lief te hê. Dis die Heilige Gees wat dit doen. Die Heilige Gees help ons om op te hou om verkeerde dinge te doen. Dit is die Heilige Gees wat dit doen. Die krag van die Heilige Gees. Dit word ook op Pinksterdag openbaar. Op Pinksterdag het God se winde van verandering deur hierdie doodse wêreld begin waai. En het die dinamietkrag van die Gees die mensdom begin skud, begin verander. As jy die Bybel lees en ook na gewone mense se getuienisse luister, dan kom hierdie kragtige werking van die Heilige Gees veral in 3 forme na vore. Gaan kyk maar, en luister maar, as mense praat, as mense getuig. En veral as jy ook die Nuwe Testament lees, kom hierdie kragtige werking van die Heilige Gees in 3 forme na vore. Dit is maklik om te onthou, almal begin met 'n G. Geloofskrag, gebedskrag en getuieniskrag. Geloofskrag, gebedskrag en getuieniskrag. Vriende, hierdie getuienis illustreer weer dat die kragtige werking van die Heilige Gees op 'n baie gewone manier werk. Op 'n baie gewone manier. Die Heilige Gees werk nie opspraakwekkend nie. Die Heilige Gees werk nie vertonerig of extravagant nie. Die Heilige Gees soek nie die limelight nie. Hy laat gewone mense goeie dinge doen. Hy stuur gewone mense se lewens geduldig in die regte rigting. En hulle bly gewone mense. Hy verander gewone mense se lewens ongemerk. Ongemerk. En as jy kom, jou kom kry, dan is dit niet. Hulle bly gewone mense. Hy laat gewone mense getuig. Hy laat gewone mense liefdesdade doen. En hierdie is vir my 'n teksboek voorbeeld van die ongelooflike kragtige werking van die Heilige Gees wat op sy eie manier, op sy eie tyd, in elkeen van ons aangaan en aangaan en aangaan. Die hele Handelinge vertel daarvan. Skielik het hulle geloofskrag, hierdie mense. Hulle ongeloof en hulle klein geloof skielik net weg. Nou kon niks hulle stuit nie. Skielik het hulle gebedskrag. Disippels wat kort tevore nog gebedssukkelaars was, het met eens vurige gebedsmanne geword, Hulle wat skaars 'n uur lank by Jesus in Getsemane kon waak, toe hulle gevra het om saam met hom te bid, nou vol hart hulle dag vir dag in gebed. Waarom? Wat het met hulle gebeur? Die antwoord is duidelik. Hulle is vervul met die Heilige Gees. Skielik het hulle getuieniskrag. Die Heilige Gees getuig van Christus, maar hy doen dit deur ons, nie op 'n ander manier nie. Hy doen dit deur ons. Philip Yancey se inspirerende boek, Disappointment with God, is eintlik 'n antwoord wat hy geskryf het aan 'n vriend van hom, Richard. Richard was teleurgesteld in God, want hy het geworstel met hierdie kwellende vraag, waar is God? Nou sê Yancey in sy antwoord in hierdie boek vir Richard, as jy God wil sien, kyk na die mense wat aan hom behoort. Hulle is sy liggaam. En dit is, vriende, waarom die Heilige Gees sy krag in ons gee. Sodat mense deur ons lewens 'n persoonlike kykie op Jesus kan kry. As min dinge wat so 'n kragtige impak het soos wanneer mense vir God in ons optrede sien, in ander mense se optrede sien. Ons blykbare beeld van Jesus in 'n kerk in Soweto. En in die apartheidjare het dit dikwels gebeur dat die politieke bijeenkomste was verbode gewees en die polisie het dit verbied en mense uit mekaar gejaag. En dat het dikwels gebeur, dat mense in kerke by mekaar gekom het, en dan ook 'n politieke vergadering gehou het. En een keer het die polisie so 'n byeenkoms, politieke byeenkoms in hierdie kerk gaan opbreek. En tydens die incident het hierdie beeld van Jesus omgeval. En sy hande, die beeld se hande het afgebreek. Dis nie weer reggemaak nie. Die beeld staan regop, maar sonder sy hande. En is so gelos as 'n lewende herinnering dat die gemeentelede nou Christus se hande is. Tolstoy vertel 'n storie van 'n tsaar en 'n tsarina wat 'n banket gehou het om die mense wat vir hulle werk dankie te sê en te vereer vir hulle jare diens. En daar was net een voorwaarde. As jy die aand na die banket toe kom, dan moes jy met jou uitnodigingskaartjie in jou hand by die deur opdag. En met hulle aankoms was die gaste verbaas, want die wagte het eintlik net nie in hulle kaartjie belang gestel nie, hulle kaartjie gevat aan een kant toe gesit en dan het hulle hande geinspekteer. En die mense het gewonder, nou wat gaat hier aan? Hulle het hulle hande geinspekteer. Hulle het ook gewonder, wie gaan nou die aand die eregas wees, wat by die tsaar en die tsarina aan tafel gaan sit. Hulle was stom geslaan, toe hulle sien dat het 'n ou vrou is, wat vir al die jare die vloere van die paleis geskrob het en blink gehou het. Die wagte het nadat hulle haar hande ondersoek het verklaar, jy het die regte geloofwaardige reputasie. Jy het die credentials om 'n eregas te wees. Ons kan jou liefde, ons kan jou loyaliteit in Johannes sien. Kan dit van jou en van my gesê word? As Jesus volgelinge, kan mense uit ons optrede en ons dade sien dat ons volgelinge van Jesus is? Gemeente, Christus het geen liggaam op hierdie aarde behalwe joune. Christus het geen hande op hierdie aarde behalwe joune. Jou oë is die oë waardeur die liefde van Christus na die seer van die wêreld kyk. Jou voete is die voete waarmee Christus na die swaar kruitplekke van hierdie wêreld stap. Jou hande is die hande waarmee mense aanraak en seën. Jy dra die krag van Christus in jou rond. Jy sê, jy sien nie kans nie. Jy sê, jy weet nie hoe nie. Moenie bekommerd wees nie. Daar leef 'n wonderlike krag in jou. Die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, ons dra U Gees in ons. U noem ons ook U tempel. U woon in ons. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om deur U uitgesoek te word, bewoon te word, gebruik te word. Here, U Gees bring vrede waar hy woon. U Gees bring liefde waar hy woon. U bring diensbaarheid waar u woon. U Gees bring vergifnis waar u woon. En dit het in ons gebeur. Ons is lewende getuies daarvan, dat die Heilige Gees in mense woon. Amen. En julle is een bietjie gauw vanaan. Liesel Simon, ek het vir haar gevra om vanavond haar story te vertel. Ek ken vir Liesel, julle ruk al een paar jaar, en iewers verlede jaar het ek jou getrou, Liesel. Al 2 jaar gelede? Amper een jaar gelede, ja. Verkies, maar kom eens, maak maar so, ja, dan kan jy. En, jy kan maar so, jy weet, maar nog meer so staan, as jy. En Liesel het, ons het oor een lang tyd verskillende goed gepraat, en ek het bewus raak daarvan, dat sy geweldig gegroei het in die geloof, geestelik gegroei het. En dat sy die Here se hand in haar lewe net eenvoudig duideliker en duideliker gesien het. En ek het vir haar gevra, kom vertel vir ons hoe jy dit beleef, asseblief.
Kijk, Dominee Charles nou gister my bel en sê, ek met my story vertel, so ek dink ek so'n bietjie teen mekaar geklink ook, want ek het nie geweet na wat sy story verwys hy nou eindelijk he. Want Charles se story was daar, en Melinda se story was daar, en ek het nie so'n story nie. Maar weet julle, ons story, wat ek toen nou gaan dink, is ons story begin die dag van jou oë oopmaak vir eerste keer in die wêreld. En die Here stap hy pad saam met jou en hy stap jou story saam met jou. En ek het nou vanoggend gaan dink en ek het hierdie beeld gekry en julle moet nou indink van 'n kampvuur wat brand en hy's helder en is in die donker koue nag rondom. En partykeer staan ons op die kant en jy voel die regtig die lig, jy sien die vuur van ver af en hoe nader jy aan die vuur beweeg, hoe meer voel jy sy hitte en jy het meer lig om te sien wat om jou aangaan. En dit voel vir my, dit is hoe God partykeer, en dit is hoe God ook definitief in my lewe die laaste dat was, want hoe nader jy aan hom kom, hoe meer voel ek het in my lewe. Nou die ander ding wat ek vir julle wil sê, is ek het 'n geweldige probleem met die woord toevallig, want ek dink nie enigiets gebeur regtig toevallig in jou lewe nie. En ek wil vir julle 2 stories vertel, en ek gaan nou die woordjie toevallig gebruik, en dan moet julle nou dink, in die toeval in julle eie lewens, is dit wat regtig toeval, of is dit die Here wat werk? Nou die eerste story is in so 3 jaar gelede, toe ek het 'n verskriklike baas gehad, ek het my werk gehad, het finansieel was dit goedie, en op daai stadium, toe ek in my naad gaan nog net uit, en ek onthou die aand, ek het 'n werksonderhoud gehad, so het werk gekry, en toe ek maak het nie die werkie. En ek is plat op die aarde uit, ek sit en huil daar by hom, ek sê vir hom, as ek nie, dit was middel maart, as ek nie beëinde april, na ander werk het nie, is ek finansieel onder die, daar gaan die rekeninge nie betaal word nie. Nou, dit klink nou miskien lang, maar soos julle nou weet, soms nou antwoord in verwerk, dan gaan jy nou eers na die agentskap toe, en dan vaar terug, en dan gaan jy na die, welk vervolgende onderhoud, en dan vat hulle tyd so, dit is 'n redelike tyd, dit gebeur nie net so nie. Het julle in die volgende dag sien ek werk, en ek doen aansoek vir die werk, en dit is die belaglike salaris wat hulle aanbied, en ek gaan, en ek sê, nogal na my kantoor toe, en ek sê vir een vrouwkie, weet julle van die werk, dis ridiculous. Weet julle, half jaar later bel hulle my, en maandag sien ek jou agent, dinsdag sien ek jou die woensdag sien ek jou selfs, ek weer veilig word ek aangestel, en die fantastiese werk, en april maand, toe ek einde van die maand, een nieuwe salaris nog het, toe het te kom. Toe gaan dit my baie goed vir 3 jaar. Toe so 2 jaar gelede, toe word het op my gelede, ek moet dan gaan swat. En wat toen nou by my uitkom is life coaching. Nou, van die van julle wat nie weet wat life coaching is, want ek het nou achtergekom baie mense weet nie. Dit is jy, is iemand kom aan jou toe en hulle verandering in hulle lewe maak, maak jy saak wat se verandering, hulle met die wil hier om te wil verander. En jy geef hulle die tools en help hulle daar oor die proces en dan kan hulle te doen wat hulle wil doen. So het ek hierdie kursus gegaan, en so deur die tyd, so dis 2 jaar kursus, en so deur die tyd te besef ek, maar ek sal ook iewers moet bedank, en dit voltyds doen, maar ek het 'n fantastiese basis weekwerk, en ek sê vir my, ek gaan nie kan bedank, terwyl daai ou daar is nie. Weet julle, en toevallig, toen het 2 jaar later, toe kon hy aan hy tree af. So toe hoef ek nou nie met hom te bedank nie. Dus ek in die volgende baas. Toe gaan het aan en toe het my kwalifikasie gekry en toe hier so by februari, nou sit ek met twee kliënte en hulle betaal nog halfprys ook, soos en ek het een kliënt op die stadium en ek het so 20 nodig om my salaris om op te maak. En toevallig, toe preek toe my Jacques eers en toe my Charles oor stilte tyd in die oggende. En dit so twee naweke na mekaar en toe voel ek maar die boodskap is my so dubbel vir my gegee. En ek begin in maartmaand sit ek en elke oggend is ek op en ek soek Bybelverse en in maartmaand stoei ek met die Here want ek het geen rede om te bedank nie, maar ek voel, hy het nou vir my gesê, wie, ek het nou vir jou hierdie werk gegee, maar as dit veel belangriker is wat ek vir jou nou gee om te doen, wat gaan jy kies? En ek besluit nou einde, hoe ek sê vir Here, ek sal bedank, maar geef my nog een kliënt. Toevallig twee jaar later het ek nog een kliënt uit die blauwe tijd gekry. Toe gaat het so aan, toe einde maart wil ek bedank, en ek het nie moed in my om het te doen nie, want nou los jy alles, vir geen garanties nie. En ek gaan sê die dag in die nuwe Indiese kantoor, maar daai woorde kan nie uit my mond uitkom nie. En ek stap daar weg en ek voel so skuldig. En weet julle, teen paas naweek, dit ek al hartkloppings, ek voel dat ek doen niks aan my hartklop, so ek voel vir my, ek gaan nou van my hartaanval doodgaan, as ek nou nie hierdie stress uitsort nie. Want deel van die stress is ook, as ek bedank, een van die goed sekke vir my stress moet onmiddellik my goed vat en loop, omdat ek in sales is. Weet jy, en ek gaan om ten toevallig, as hy so nice, hy sê vir my, ek kan vir volgende twee maande aanbly, en ek bly aan in ons reel alles, en ek maak nou die 12e klaar, en in toevallig in daai tyd, stuur die Here vir my nog 3 kliënte, wat ek eers gaan soek het nie, en hy stuur vir my ou van Natalia, wat ek van gekant af ken nie, wat my klomp geld wil betaal, om iets te doen, wat ek vir baie minder sou gedoen het, en toevallig kom my man by die huis, en hy het promosie, beter pos by sy werk gekry, en een salarisverhoging. En weet julle, nou moet dit alles in hulle bedank. Toe voel het, dit is my vir my ideale geleentheid om te getuig hier oor. En nou gaan ek nou die laaste 2 weke en ek gaan na kliënte toe en ek voel nou eindelijk, ek vertel nou nie rarig vir hulle nie. En toevallig reik nou gister van Rebeek Wees af en ek sit letterlik en ek dink vir myself en denk, wie Here, ek het nou gedink, ek gaan nou getuig oor jou al die pad. Maar ek het nou eindelijk nog nie gedoen nie. En ek gaan na my laaste kliënt toe, maar ek sê, ek gaan nou praai om beter te doen. Ek gaan na my laaste kliënt en ek raai daar weg en toevallig bel toe my Charles en sê, wil jy nie jou story kom vertel vir ons nie? So is maar, weet jy nou het ek ons nou my geleentheid gekry. So jou toeval in my lewe, dit werk nie. En die ander storykie, wat eintlik my baie na by my hart lê is, so 2 jaar gelede, is bietjie minder as 2 jaar gelede, toe het my pa, hy het iets gesê oor my sister, en ons is toen allemaal ontstel, want sy is ontsteld, en hy is ontsteld, want ons is nou aan haar kant, en op die einde van die dag toe gebeur het, dat ons 3 weke met mekaar praat. He. Nou 3 weke is lang, my pa bel my elke dag al is nie te hoor hoe die weer in Kraaifontein is, en hy bly in die strand, dit is nie aan die provinsie nie. Weet julle, en ek en my nars met die saterig, Korens baie toe gaan, en hy gaan nie jammer sê nie, want hy is een stoere boom, jammer kom nie oor sy lippe, en ons is sy kinders en sy gene, en ons sal ook nie jammer sê nie. So nou gaan ons nou maar aan. En ons rijd Korens baie, en iemand daar gaan sien, en ek weet nie goed julle Korens baie ken nie, maar daar is McDonald's en Korens baie weg, en my pa bly net achter McDonald's. En ons rijd, en hy sê vir my, wil jy jou pa draai gaan maak, en ek sê, nee, ek gaan nie om te gaan nie. En ons rijd in sy kar breek in Kuilsrivier. Maar hy maak die panne toe op en soort het uit, tjoep, 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 ons is uitgesoort. Ons ry verder, en ons ry in Gorens paai weg, en sy kar breek weer. Hy gaan staan. En ek het in my leven nog moet gesien, dat die panne te kabel snap nie, maar syne snap die dag, so hy kan nie by die probleem uitkom nie. En ons sit in Gorens paai weg, en as jy opkyk, die eerste ding wat jy sien, is McDonald's gouwe aardjes, en ek weet met paas nie daar achter. En ons kan niks doen, behalwe om te bel, om ons te kom tou. Maar nou het ons nog in mekaar gepraat, ook al die vrede gemaakt. He. En hy kom haal ons, bel hem te neem, maar hy kom haal ons, en hulle, ek keier daai dag, ons vraag nie om verskoning nie, ons gaan anders of niks gebeur het nie, maar ons keier verskrikkelijk lekker daai dag daar. En op die einde van die dag is ons daar weg. En hy is so bietjie sieker achter as daar is, en wat is op daai stadium nie geweet het is, hy het toen alreeds kanker in sy lymfklier rondom sy longe gehad, en hy het verskrikkelijk siek geraak, bitter vinnig, en was minder as 3 weke later tot sy dood. En as daai toeval nie gebeur het, die kar weg voor sy huis gebreek het, so ek nou nog by die spuit saamgeleverd, dat ek nie met my pa gepraat het daai tyd. so gooi die Here goed oor jou pad en hy gooi klippe en toeval is 'n woord wat 'n mens staan wat nie vir die Here glo nie, want niks gebeur sonder rede in jou lewe nie.
Dis 'n pragtige, pragtige getuienis. Baie dankie. Fantasties. Ja, ja, ja. Jy inspireer ons. Sy is 'n bekwame vrou en sy is ook op ons kerkraad nou onlangs gekies. Baie dankie. Fantasties. So werk die Here. Ongemerk, sonder dat ons dit verwag. Vooral as jy nie uitkyk daarvoor, maar as jy oog het daarvoor, as jy met daai bril kyk, met die geloofsbril kyk, sien jy hom elke dag in alles raak. Dis wat sy vertel.